Вие слушате пресконференция на политическа партия Българската левица, която се проведе на 26 февруари.
Здравейте! Откривам нашата пресконференция на политическа партия Българската левица. Тук присъстват, аз ще водя пресконференцията, казвам се Боян Киров и съм главен секретар на партията. Присъстват и ще ни кажат няколко думи встъпителни господин Иван Генов, който е съпредседател на партията в дясно от мене, и нашия заместник-председател Христофор Дочев, който освен това е и шеф на нашия предизборен щаб. Като начало давам думата на господин Генов.
Уважаеми журналисти, уважаеми дами и господа, арабската пролет, тази многозначна метафора, пристигна и в нашите географски ширини. Протестиращият човек бе човекът на годината, съгласно списание Time, още преди 2-3 години. Най-после такъв висок статус получи и българския гражданин. Ние отдавна предупреждавахме така наречения политически елит, че се натрупва масов, мълчалив социален гняв, който няма как да не проговори. В последните седмици на истината, нашите членове и симпатизанти, цялото ръководство на партия Българската левица се включиха в протестите, но като граждански лица, като граждански дълг, а не като някои партии, които искат да получат кратковременна концесия върху протеста на хората, концесия до изборите. Ние знаем и ценим ролята и силата на гражданските движения и структури. Затова реагираме първо като граждани, а след това правим съответни политически изводи и се стремим нашата политика да е адекватна на народните настроения и волеизявления. Партия Българската левица счита, че у нас изгърмя поредния политически балон, този на ГЕРБ. Хората останаха с празни ръце и окървавени глави от това авторитарно управление. Бойко Борисов, заедно с бърканите си вицепремиери, загуби битката за историята и бъдещето на България. На 21 февруари той не успя да пререже една от най-скъпите си лентички, тази по повод на новата пожарна в София. Борисов със своите индиански самооценки и квазиевропейски прегръдки с Меркел, Цветанов с триседмичното си радиационно облъчване в САЩ и с кръвта по Софийските улици, Дянков, безродният пощальон на Световната банка, всичките те още не могат да проумеят, че са станали най-излишните политици на прехода, че ГЕРБ се превърна в поредната излишна партия на прехода. До вчера управляващите още не са разбрали, че нямат застраховка политически живот нито в Европейския съюз и НАТО, нито в Вашингтон и Тел-Авив. Суверенът е над тях, той ги изхвърли от властта. Народната приказка за Бойко Борисов все повече се превръща в политически фейлетон. Разбира се, не само ГЕРБ е излишен. Вече 23 години едни и същи партии рушат дееспособността и авторитета на българската държава. Изгуби се принципната разлика между ляво и дясно управление, между леви и десни в парламента. Идеите, правата и свободите са в немилост. Обикновените хора, трудовият човек са до стената, а парите свръхпечалбата и пазарът са в култ. Правото на щастие е отнето. Страната е пред хуманитарна катастрофа. Според партия Българската левица, преутвърждаването на статуквото е катастрофа и безпътица. Неговата радикална промяна е надежда и шанс. Падането от власт на Борисов и ГЕРБ е необходимото, но не и достатъчното условие за постъпателно развитие на България. Много по-важно е какво следва. Считаме, че е необходимо максимално отговорно отношение към исканията на протестиращите. По своя дълбок характер, повечето от тези искания са леви, антикапиталистически, искания за смяна на кризисната система. Това са демократични искания в интерес на мнозинството. Те са насочени срещу темелите на съвременния капитализъм, монополите, картелите, олигарсите, неолибералния цинизъм. За точните им решения трябва да се състави реалистичен времеви и институционен график. На ход е президентът, но той вече се опитва да подменя протеста, да се занимава с козметика, а не с същинските и неотложни искания. Успешното формиране и функциониране на служебния кабинет е зрелостен изпит за държавния глава. Ако не го вземе, ако се държи като ставленик на монополите и корпорациите, може и трябва да се отиде преждевременно, твърде преждевременно. За 3 месеца България става полупрезидентска република. Служебното правителство, освен осигуряването на честни и свободни избори, следва да се ангажира още както с спешни социално-икономически мерки, така също и с нова европейска икономическа политика. Нека, съставяйки това правителство, президентът Плевнелиев най-малко да се съобразява с партиите на прехода. Партия Българската левица е готова да предостави свои експерти на разположение за решаване на наболелите проблеми. И като не се вторачваме само в себе си, ние предлагаме на президента, когато решава въпроса за служебния премиер, да не пренебрегва един от най-авторитетните икономисти с международна принадена стойност, професор Димитър Иванов от Лондон. Считаме също, че 12 май е удовлетворителна дата за предсрочните парламентарни избори. Партия Българската левица е готова за тези избори. През декември миналата година на заседание на Конгреса приехме предизборна платформа, която е в унисон с принципните искания на протестиращите. Ние протягаме ръка за партньорство с тях, за да постигнем справедливост и солидарност в България и Европейския съюз. Ако Българската левица не получи достатъчно гласове за влизане в Народното събрание, то следващото управление ще е нова стара тройна коалиция от БСП, ДПС, Кунева. Съвсем не изключваме и коалиция БСП ГЕРБ, за която задкулисната подготовка не е спирала. Това не трябва да се забравя. Същевременно, на Република България са нужни нови политически сили с значими граждански квоти, които да носят реални надежди за радикална промяна. Досегашните парламентарни партии на прехода осигуряваха на хората правото само на един избор, с кой полет да напускат страната. Днес хората все повече търсят убедителна алтернатива на човеконенавистния неолиберализъм, който води до масово социално изключване и отчаяние. Предупреждаваме българското общество и институциите да не допуснат дълбоката криза да даде криле на крайни националистически формирования, които със своята расистска и ксенофобска политика ще отдалечат страната от Европа. Благодаря.
Благодаря. Давам думата на господин Христофор Дочев в качеството му не само на заместник-председател, а и на ръководител на нашия предизборен щаб.
Уважаеми журналисти, уважаеми приятели, съвсем накратко искам да ви уверя, че ние се готвихме за предизбор и битки, и то за предсрочни, определено. В втората част на моето изказване ще го докажа по съвсем убедителен начин. Сега само няколко думи по отношение на нашата вътрешнопартийна подготовка за парламентарни избори 2013. Нашият план за дейността на предизборния щаб с всички мероприятия предизборни, изборни и следизборни беше разписан своевременно в 2012 и прият от политическия съвет, където са разписани всички и политически, и организационни, и практически действия, които трябва да свършим в нашата партия. Своевременно подготвихме и нашата предизборна платформа. Достатъчно комплексно и всеобхватно за това, което трябва да свършим и всички политически мероприятия, като основни цели, задачи и приоритети. И с съвсем незначителни корекции беше приета на 16 декември от нашия конгрес. Също така, своевременно беше разработена и нашата листовка. В миналата година, още от октомври започнахме подготовката, своевременно беше подготвена и утвърдена също така от конгреса. Другите мероприятия, които ние вършиме, това беше разясняването на населението какво се случва и какво предстои да се случи в изстрадала България. Паралелно с нашата работа по отношение на разширяване на структурите ни, осигуряване на нашето присъствие, влияние и участие в работа с населението, особено младите хора, ние извършваме допълнителен нов прием и за мое лично удовлетворение и на всички другари, предполагам, желанието да членуват в една партия, която не се е ангажирала до сега и няма никакви грехове за прехода, приема върви добре. Ние се готвиме за едно самостоятелно участие и с намерение да съставиме 31 избирателни листи в 31 избирателни райони в България. Не се ангажираме и не искаме да се занимаваме на този етап с коалиционна политика, защото не искаме да пилееме време и енергия дори, политическа и човешка. Дори имаме нарочно решение на конгреса с партиите от прехода да не включваме никакви коалиционни съглашения или споразумения. Предвид обаче създалата за обстановка, ние си оставаме възможността с всякакви граждански и политически, разбира се, в истинското ляво пространство, да разводим разговори и когато му дойде времето, в предизборна ситуация, да решим какво правим. Толкова по този въпрос, по другия въпрос, когато ми разрешите.
За голямо съжаление, ние имаме принцип на двама съпредседатели, това е принцип в Европейската лява партия и то е равнопоставеност и по полов принцип, един мъж и една жена, но госпожа Маргарита Милева, която е другия ни съпредседател, в момента е изключително заета и не можа да присъства на конференцията, така че тя се занимава и с нашата международна дейност и щеше да ви запознае по-добре с подкрепата, която имаме от Европейската лява партия. Но сега искам да кажа няколко думи за обстановката в страната в момента и какво ни радва. Радва ни, че българският народ се събуди и излезе на улиците, за да каже своето мнение по въпроса как беше управляван 23 години. И той се събуди не просто да каже, абе дайте ми друга цена на тока. Не просто това. Той разбра, че тези 23 години са едни провалени за него години и че иска вече една глобална промяна на този преход, на тази система, която беше наложена чрез него, чрез прехода. Но това, което ни притеснява, е, че всъщност часовника казва непрекъснато цък, 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 цък и времето върви. И утре ние ще отидеме отново на избори с много разнообразни искания от тези хора. Най-различни, в повечето случаи много честни и много искрени. Но така или иначе ще отидем на избори по същите правила, които бяха проведени и старите избори. И при това положение ние ще изберем същите тези партии, независимо дали те ще сменят личностите или не, но ние ще ги изберем тях. Защото тези правила на изборите, както са в момента заложени и в избирателния кодекс, изискват, за да участвате в изборите, сериозно, ако искате да участвате, трябва да имате към 10 милиона. Естествено е, че никой от хората на улицата, дори да създадат сега и някаква партия, няма откъде да вземат тези пари. Тук журналистите много добре знаете, че настъпили пред изборната установка за всяка думичка, радио, телевизия, вестник, почва да се плаща. Това, което ни изглежда даже в националните медии, като телевизията, радиото, като че ли са поканени хора, които дискутират, те са поканени най-така добронамерено, но в тази покана има един малък текст, пригответе си парите. И тези, които нямат парите, не участват в играта. В този смисъл, тези хора, които в момента са на улиците, някои от тях, които смятат, че вече те са станали медийни звезди, че те ще бъдат показвани, че те имат всички шансове, нямат никакви шансове, когато дойде този момент. Тоест, според нас, в момента има няколко много спешни задачи за решаване. Една от тях е избирателния кодекс. Той трябва да бъде променен. В момента има един парламент, който я го има още една седмица, я го няма. Това, което той може да свърши сега, е да промени избирателния кодекс. Всичко друго, че ще промени законите в енергетиката така, че ще доведе до по-ниски цени, абсолютна утопия. Но избирателният кодекс може да гарантира гласа на улицата да влезе в парламента. И това е изключително важно. Това е, което трябва да се направи и там трябва да се натиска. Днеска това е, така да се каже, посоката на главния удар. Второ, което ни тревожи, то е свързано с този избирателен кодекс. Ако не се промени, ако нещата останат както до сега, партиите на прехода, аз между другото се радвам, че този термин ние го въведохме в обществото. Други го повториха после, но първите, които го въведоха, бяхме ние, даже помня къде го съчинихме. В една кола вървяхме заедно с господин Кръстов. Така че тези партии, които всъщност даже може би е по-точно да наречем партията на прехода, защото те вършат непрекъснато една и съща политика, независимо дали се казват СДС, БСП или ДПС или НДСВ или не знам как си, те провеждаха една и съща политика на разрушаването на България. Тези партии трябва да бъдат изхвърлени от управлението. Верно е, че водейки този разговор, един мой познат ми каза, бе, всъщност ти говориш също инструмента. Все едно говориш също трактора, ама тракториста е друг, той е отзад, ние не го виждаме. И той е абсолютно прав. Но аз мисля, че по-точното е сравнение, че говоря срещу бесилото. Ако ние махнем бесилото на българския народ, палача няма да може да изпълни присъдата в момента. Ще ни се даде глътка въздух, за да действаме нататък. Така че има някои изключително важни неща, които трябва да се направят в момента. По въпроса за Конституцията, абсолютно е невъзможно днеска да бъде променена Конституцията за една седмица. Конституцията ние смятаме, че трябва да има промени. Не нова Конституция през Велико Народно събрание, това е един много тежък проблем. Но промени в Конституцията, които да овластят народа и то да го овластят и икономически, са изключително важни. Защото в момента текста социална конституция е мъртъв текст. Той нататък, освен една декларация, че ние сме социална държава, нататък никъде не е потвърден с по-конкретни текстове. Има какво да се прави. Но това е въпрос на новото събрание, с новите лица, честни, искрени, мислещи за хората си, а не толкова за джоба си и най-вече за джобовете на онези, които стоят зад гърбовете им. Така че това е нашето притеснение, че всъщност почна едно размиване и то най-вероятно се прави умишлено и което може да доведе до много погрешни стъпки. Едно от нещата, които се искат сега, са мажоритарни избори. Мажоритарните избори ще доведат до това, че в следващото Народно събрание ще влезат максимум, айде три партии да са, но най-вероятно ще са две. само представители на тези партии. Голямо чудо, че вие гласувате поименно за Иванчо. Ма там ще бъде Иванчо, Драганчо и Стоянчо все от една и съща кохорта. Те ще бъдат с парите, те ще бъдат по екраните, те ще бъдат на афишите, те ще бъдат около вас. Ще се ушешавите и ще гласувате за един от тях. А тези, които в момента стоят, организират протестите, тях няма да ги има. Или ако ги има, с прескърбия ще кажат, че това ще бъде, ще стане само ако за тях се изсипят много пари. Тези, които имат парите, умеят да купуват хората. Това не трябва да го забравяме. Благодаря ви за вниманието до тук. Ако има някакви въпроси към нас. Да отговаряме.
Кристиан Петров, Евроком. Искам да попитам за следното. Споменахте мерки, които най-вероятно ще се стигне наистина до служебен кабинет, които този служебен кабинет трябва да вземе. Как ще въобще може да води такава политика при положение, че няма да има народно събрание?
Значи нещата, за които казах, че трябва да се направят, за съжаление, изискват народно събрание. Но аз смятам, ние смятаме, дай ми моето лично мнение, е друга тема, но тук случая то съвпада с мнението на моите другари. Ние смятаме, че всъщност това събрание има още една седмица. В тази една седмица може да се промени начина на избиране. Тоест, там е много малко трябва да се бърне. Ние просто трябва да отидем към европейски норми. Всяка партия, дори индивидуален кандидат, няма значение, има право, не само право, задължително трябва да се появява равнопоставен по медиите. Защото в момента казват, ние сме дали на всички едно и също право. Имаш 1 милион, играеш. Който няма да играе, ма на всички искаме по 1 милион. Няма на някой да искаме 10 милиона на други един. Равно е, само че не е гарантирано. Тоест, трябва да се гарантира време. Една Франция, например, се засича времето, дори на частните радиоизлъчвания. Кандидат за кмет, Стоян, говорил 10 минути. Кандидата за кмет, Иван, говорил само 7. Почва разговор с радиото, частното радио. Замислете се за лиценза си. Вие сте длъжни да дадете равнопоставеност на кандидатите. Няма значение платили или не платили. Като няма пари, без пари ще го излъчите. Щом сте излъчили, Иван, излъчвате и Стоян. В часовник се засича.
Освен това, каква друга промяна в изборния кодекс трябва да има, при положение, че доколкото разбрах от вашето изказване, не подкрепяте мажоритарни избори. Какво трябва друго да се промени, освен медийната изява на партиите?
Вече беше казано, че мажоритарният избор ще облекчи максимално монополите и картелите да застанат зад определени лица, които са готови да обслужват техните интереси. Ние сме за пропорционална система с преференциално избиране, т.е. да могат хората, гласувайки, да преподреждат листите, които съставят партиите, при това не с онази безумна бариера от 10%, която съществуваше, а това трябва да бъде една бариера най-много 1-2%, за да има наистина и мажоритарен елемент в рамките на пропорционалната система. Трябва да падне този позорен депозит, който се изисква за участие в изборите. Това не е европейска практика. В най-развитите държави, ако има депозит, той е нищожен и е 1/10 или 1/5 от сегашния депозит, предвиден в изборния кодекс. Трябва да се даде възможност и в различните избирателни комисии да участват не само провалилите се партии на прехода. Парламента, след като пропиля 3 години и половина, сега е длъжен, те са изправени до стената в рамките на една седмица, да приеме сериозни поправки в редица закони, които да облегчат сметките на ток, на парно и така нататък. Това може да стане, само че виждате, че сега ГЕРБ започва да играе опозиция на собственото си управление. Те съвсем не са си отишли от властта, те държат всички ключови постове, но народният протест ще ги застави да се приемат промените в законодателството и да отиваме част по-скоро към извънредни парламентарни избори. Ние посочихме датата 12 май, е удачна дата. Тук искам тъй като моята колежка Маргарита Милева е няма съпредседателката, първо да знаете, че ние като членове на Европейската лява партия сме длъжни да спазваме уставните норми на европейските леви. Това съвсем не са партията на европейските социал-демократи или социал-тарикати, както ние ги наричаме. Те са част от неолибералния консенсус и въобще не са го напускали. Съгласно устава на Европейската лява партия, в ръководните органи на новите леви партии, жените не могат да бъдат по-малко в ръководството, отколкото мъжете. Това да ви е ясно. Затова и ние следваме тази политика. Също така, за да ни окажат максимална морално-политическа подкрепа, Изпълнителният комитет на Европейската лява партия реши на 20-21 април да заседава в София. В София ще пристигнат всички ръководители на Европейската лява партия. Това са 40 европейски партии. Тук ще пристигне Алексис Ципрас, шефа на Сириза, Пьер Лоран от Левия фронт на Франция, немската левица, знаете техният водач Оскар Лафонтен. Така че ние си готвиме максимално сериозно за изборите и се надяваме да кажем и своята дума на тях.
Благодаря. Други въпроси?
Тук въпросът, който зададе младежа и това, което отговорихте ви, нещата са изключително сложни по отношение на избирателния кодекс. Да се очаква, че това Народно събрание ще извърши някакви промени, просто е наивно. И затова аз съм председател на Движение за защита на пенсионери, безработни, социално слаби граждани. Аз съм подготвил и днес ще внеса на вниманието на президента и на омбудсмана, които имат право да сезират Конституционния съд, за отмяна на онези текстове от избирателния кодекс, които засягат първо плащането на всякакви такси, което е в грубо нарушение на член 6 алинея 2 от Конституцията на Република България и член 21 от Хартата на човешките права на Европейския съюз. Тези промени бяха внесени през 2001 година съвместно от Иван Костов, Татяна Дончева и така нататък. Тогава Корнезов само с така изрече бе с половиността. Ама ние май сме в нарушение на Конституцията. И от тогава до сега тези нарушения нарастват. Второто нарушение е събирането на подписи. Събирането на подписи е в грубо нарушение, както на тайната на вота, защото когато аз подписвам, че подкрепям тази...
Извинявай, мога ли да помоля въпроса?
Не въпроса, а отговарям на въпроса, който зададе юнак.
Отговориха му.
Така.
Все пак.
Аз споменавам и за вас, тъй като идеята, която ви имате, че Народното събрание...
Благодаря, но това ще го обсъдим и насаме после. Няма нужда тук. Благодаря. Ако няма въпрос, понеже искам да дам думата на господин Дочев за нещо.
Така, второто нещо, което само с две думи, това, за което може да бъде направено като промяна и което е внесено също на вниманието на президента, заедно с изборите, да се проведе и референдум за внасяне в Конституцията два допълнителни члена към член 1 и 2, към член 1, които дадат възможност на гражданското общество да контролира политическата власт. Интересуващи се журналисти могат да ви ги предоставят.
Кой искаше думата? Искахте думата там или бъркам? Не, добре, не съм разбрал. Понеже стана дума за изборите и как протичат, между другото за Конституцията две думи, ние смятаме, че България силно изостава от европейската практика в това да може да бъде сезиран Конституционния съд по различни въпроси. Сега в момента знаете, процедурата е изключително трудна, Народно събрание и то много
депутати събрани и така нататък. Тоест 4-5 структури могат да правят това. Обикновените граждани не смятаме, че трябва обикновените граждани, което е европейска практика вече, да също да могат да се обръщат пряко към Конституционния съд. А сега по повод на изборите, аз съм участвал в доста избори. И смятах, че фалшификации глобални, има 5 гласа тук, там разбира се, винаги в една комисия може да се направи нещо. Но глобални фалшификации е нещо абсурдно. Поради наличието на различни интереси вътре в наблюдателите. Но това, което стана на последните избори, беше просто ужасяващо и сега ще ви кажа за опита ни в Плевен, до какви неща се стигне. Заповядайте, господин Ошо.
Действително, при нас се извършиха огромни нарушения и престъпления, които стигаха до пълна подмяна на вота на суверенните граждани. Затова се водиха много дела и продължително тези дела. Аз участвах на първите три, тъй като бяхме поканени всички кандидати. И трябва да ви кажа, че съдилищата със съвсем лека ръка бяха подготвили, така до моето влизане, бяха подготвили решение, което не зачита жалбите за съществени. Под единствения наслов, че разкритите нарушения не са в такъв относителен дел, че да повлияят на крайните резултати. А всъщност, ние имахме българската левица, имахме от 4 секции доказателства, че беше извършена пълна подмяна на гласоподаването. Дори бях изненадан от моите съграждани на улицата, която живеят, тъй като аз поддържам без изключение толерантни и добри взаимоотношения. Те масово бяха гласували, тъй като ме познават. Те дойдоха на входа ми с подписка с стотици гласове, които твърдяха, 20 бяха представителите, които носиха тази подписка, са от около 600 подписали се. Друга подписка имаше за друга секция в квартал Сторгозия с 800 подписи, че са гласували. Какво от това? За нашата листа и за мен лично. Какво от това? Това не е доказателство. Разбира се, аз упрекнах по най-категоричен начин всички там правораздаващи и прокурори, и съдии. Обърнах внимание, че това историята няма да прости, но така или иначе се стигна до там едно село да се, където имаше видео доказателства и други. И общо взето, аз след третото заседание на съда престанах да ходя, защото ми беше предизвестен, така да се каже, края. Но нарушенията беха безбожни. Защото, примерно за кметските избори в Плевен, този кандидат, този професор, ма той за мен не е професор, той не е хирург, защото аз не съм чул един от хирурзите да го признава. А пък аз всички познавам. Той не би могъл да бъде избран, тъй като той е сменил 4 партии. И вижте какво се получава. Лекарите в УМБАЛ и Медицинска академия Плевен, той гласуваха за него, за да се отърват от него като директор на болницата. Той беше, така да се каже, нецензурна дума не искам да използвам, беше така наложен на населението, без да има хабер от такова администриране, защото той нито го е учил, нито го е работил. Освен това, сега се издали една брошурка горе-долу като това листче, ние градим Плевен. И няма нито един обект, който те да се построи. Освен някой Бойдисън и някоя преасфалтирана уличка. Нищо друго. Но ние градим Плевен. Бутафорни истории. Някои от улиците беха накичени с палми и с саксии, с какво ли не, само за откриването и рязането лентата от Борисов. След това няма нищо. Но той не е имал никакво строителство на тази улица, но просто преасфалтиране и леки ремонтно-възстановителни работи. Изобщо не искам да ви губя времето и собствените си нерви да харча за това, което се случваше. Безпрецедентно. Всичко, което в този свят е сътворено по отношение на деформации на изборния процес, бе приложено. И интересното е, че тук не беше така обърнато внимание на традиционните форми. Купуване, продаване и маги, но те са на ента степен, защото тук цели секции бяха купени и подменяха 100% предизборните резултати. Имахме възможност с добри информатори, работещи в информатиката, разбихме някои от сайтовете на районната комисия и там се видя, че някои от протоколи са съставени не на пето число, когато са изборите, а на първо число, на второ число. Съставени протоколи за пълна подмяна на изборния вод. Какво друго да ви кажа? Благодаря.
Благодаря. Въпроси?
Аз имам още едно питане. Все пак става дума за смяна на системата и нали, проблема е в системата. Това е основното искане на протестиращите, промяна на модела на управление на системата. Какъв ще е този модел на управление? Всъщност никой не се ангажира от протестиращите да посочи това е начина, това е модела. Не е ясно. Няма едно мнение по въпроса според вас. Кой е този модел на управление и коя система е подходяща за тази ситуация?
Политическият модел трябва да отговаря на икономическите искания и необходимости в настоящо време. Аз ще ви процитирам писмото, което получихме от Европейската лява партия преди няколко дни, с което те застават зад нас. В това писмо се отбелязва, че Европейската левица следи задълбочаващата се глобална криза на капиталистическата система, на неолибералния модел, който води към хуманитарна катастрофа в много страни и региони. Тази система и този модел функционират върху неолибералния консенсус между Европейската народна партия и партията на европейските социал-демократи в Европарламент. Очевидна е необходимостта от смяна на да се наложи постепенно друг алтернативен икономически модел. Ръководейки се от последните постановки на модерните икономисти, особено на Запад, ние считаме, и това сме го записали в нашата предизборна платформа, цитирам, стратегическите отрасли и предприятия, природните ресурси, естествените монополи и животоосигуряващите дейности, тук се включват енерго, топло и водоснабдяване, масов обществен транспорт, чистота, да бъдат държавни и общински. Частният монопол, капитала в тази област, се провали напълно. Това е в основата на промяната в икономическия модел. Очевидно трябва да дойдат на власт политически сили, които застават за такъв модел. И ние предлагаме в особено новите политически сили в лявото пространство да се включват в избирателните листи значителни граждански квоти, включително до 50%, които да дадат възможност на хората с нормални искания, хората, които по никакъв начин не са свързани с монополите и картелите, постепенно да работят в посока на промяна и на политическата система. В най-общ план, тук не става дума дали България да бъде парламентарна, президентска република, ако това имате предвид. България е нормално да бъде парламентарна република, но в парламента трябва да има повече сили, които са за промяна на икономическия модел.
Добре, но в този смисъл няма ли да се получи държавен монопол?
Може ли аз да кажа две думи? Ако, когато говорим за промяна в системата, проблемът е много сложен и трябва да имам в една икономическа дискусия. Има някои реалности, които, за които трябва да си даваме сметка. България не може да бъде остров на нещо различно от това, което става в Европа и света, и при щатите най-вече командващата страна. Защото една Югославия до нас, едни от причините хвърлят бомбите, не беше Милошевич, а беше това, че тя даваше друг пример. Това не може да се понесе. Трябваше да я померят. Така че ако искаме бомби, можем да искаме това всичко. И много хубави неща, но въпросът е, че няма да ни позволят. Коле е в рамките на възможното и върху което трябва да се работи. Значи тук беше казано няколко неща, за които няма да срещнем съпротива. Но това, към което и света осъзнава, че всъщност икономиката, при която не икономиката, а финансите командват парада и парите произвеждат пари без да минават през стока. Тоест имаме пари, които правят нови пари и нищо друго не е станало. Просто се увеличило тяхното количество поради... Пак ще влезем в икономически проблеми. Така или иначе, парите правят пари сами за себе си. Пълни се балона. Какво става? Всъщност пораства, това чудо обаче става за сметка на някой. Няколко души в света, България сигурно може да ги избориме, а в световния, да кажем, в щатите около 7% от населението, не, 3% от населението владеят 90 и няколко процента от богатството на Америка. А другите 95-6% разполагат, да кажем, с 5% от богатството на страната. Тоест, изсмуква се богатството на страната в резултат на това в една посока, но всички други плащат инфлацията. Така или иначе плащат инфлацията. Този модел доведе до кризите. Световната криза, Италия е пътник, Гърция виждаме какво става, не са виновни гърците. Италия, Франция, Испания, единствено Германия от Европейския съюз се държи добре. Дори скандинавските страни се клатят малко. Значи само Германия, която между другото не се подаде на този модел, независимо какво говорят. Така че тази промяна, при която реалната икономика ще почне да управлява нещата, тя предстои в света. Ние се опитваме като партия да дадем България тон в тази посока. И смятаме, че това е начин не само за България, това е начин да се решат световни проблеми. Но казвам, това е разговор, който може да водим много дълго време, а в момента водим една по-друга дискусия. Заповядай, ако ще...
Аз се извинявам, неудобно е след... тях да кажа, но винаги съм бил по-радикален и моята работа е такава, защото за мен политическата работа е на чисто апостолски начала. За мен е, моделът е ляв, социалистически, без старите грешки и грехове. Няма по-социална, няма по-солидарна, няма по-справедлива система. Може би на някои, както и на мене ми звучеше преди известно време като утопия, то вече не е утопия. И това е пътя срещу такава несправедливост. И аз ви моля да ми дадете възможността, съвсем накратко искам да ви докажа и да ви покажа и по тези въпроси, както и че ние изобщо не сме били изненадани от протестите и говоря с давност 5-6 месеца преди това. Първото нещо, което лично аз съм написал и подписал като заместник-председател и председател на Централния изборен щаб, е апокалипсис, но не на света, а на капитализма. И само извадки, за да не губя време. А не е ли очевидно за всички и за всеки, че финансовата, икономическата, социалната, екологична и всички там кризи са безспорно доказателство, че капитализма се проваля? Кой друг, освен управляващите до сега, е виновен за реставрацията на най-примитивен, грабителски и разрушителен, напълно антисоциален капитализъм? Не е ли това трета национална катастрофа? За мен е, защото фактите са унищожителни. Неработеща икономика и нищо не е направено в икономическата и социалната сфера през всичките 4 години. Декапитализирана държава. Какви са инвестициите? Чисто български. Проследете, който не вярва. 2 милиона прокудени граждани. Предимно млади. А и безработица до тук е най-висока. 2 милиона и половина унизени пенсионери. Пълен демонтаж на социалните системи. Пълно господстващо социално неравенство. Но малко свръх богати, както вече се каза, и милиони свръх бедни. Това е пътят за никъде за нас.
Вие слушахте пресконференция на политическа партия Българската левица, която се проведе на 26 февруари.